Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Mikrofonholder.
Velkommen til programmet Mikrofonholder. Jeg hedder Sara Gleup, og jeg er politiker og aktivist. Jeg har lige siddet i Folketinget et par uger, som faktisk den første i kørestolen nogensinde. Men jeg kan også godt lide, at politik ikke bare er sådan noget, der foregår bag et skrivebord. Det er også noget, der sådan skal ud i verden og ud af rapporterne. Så jeg har for eksempel lige været med i X-Factor for at vise, at man også godt kan synge med en respirator, hvis man får den rigtige hjælp. Og i dag har jeg spurgt Stine Grønbæk, om hun vil vise mig rundt på et forsvarsmuseum, hvor der engang har boet mennesker med handicap. Så det er også sådan lidt virkelighedens politik, ikke bare skrivebordens politik.
Ja, jeg hedder så Stine Grønbæk Jensen, og er egentlig ansat ved Danmarks Forsvarsmuseum i Svendborg, og har antropolog af uddannelse, og så har jeg forsket nogle år i hele forsvarshistorien, hvor jeg har samarbejdet med rigtig mange andre små museer, blandt andet det her, der ligger i Slagelse, på det gamle Arne Svinge, som er sådan en central institution.
Og når du siger forsorgshistorie, så tænker jeg sådan, forsorg, hvem er det? Fordi, altså, jeg tror, Anders Vinge, der hedder det åndssvage forsorg, men forsorg er ret bredt, ikke?
Ja. Altså, jeg har været med i et projekt, der hedder Anbragt i historien, som handlede egentlig om alle, der havde anbragt uden for hjemmet. Og det er sådan lidt det, jeg tænker på, når jeg siger forsorgshistorie. Så det kan være, børn, der har været på børnehjem. Det kan være den gruppe, som blev anbragt på de her store institutioner under åndssvage forsorgen. Det kan ikke også være dem, som blev som var indlagt i længere perioder på de gamle psykiatriske hospitaler, men altså også alle de sådan mindre handicapgrupper, blinde og døve, vandfører, som man kaldte det.
Hvad med fattige? Kom de også ind under det her?
Også, ja. Altså, mennesker, som ikke kunne forsørge sig selv, og som kom på arbejdsanstalter og fattigård i rigtig gamle dage. Så det er en meget bred.
Før jobcentrene.
Nemlig, meget bredt.
Men nu står vi så på Anders Vinge i Slagelse, og hvem har boet her?
Det har så været den gruppe, som blev kategoriseret dengang som åndssvage.
Og hvad vil det sige?
Hvad vil det sige? Altså man begyndte lige så stille, eller man begyndte så småt at sådan udskille gruppen i start i midten af 1800-tallet. For tidligere, der var hele den der gruppe, jeg talte om før, altså alle dem, der ligesom er en del af forsorgshistorien, var egentlig samlet på nogle store anstalter i en stor.
Altså som kan i, at sige, om det var fordi man var åndssvag, eller fordi man var fattig, det var sådan et hip som hap.
Hip som hap, ja. Altså dem, der ikke kunne forsørge sig selv, og på en eller anden måde adskilte sig fra sådan normal befolkning.
Ja.
Men så der i midten af 1800-tallet, der begyndte man at opdele grupperne. Så det var også der, man begyndte at interessere sig for den særlige gruppe, som man kaldte åndssvage. Og også oprettede, den første institution, der hed Gammel Bakkehus.
Hvor ligger den henne?
Den ligger i København.
Okay.
Ja. Det er det tvivl om præcist, hvor. Men på det tidspunkt, der havde man faktisk en forestilling om, at man kunne med sådan pædagogiske metoder hjælpe de her personer til at kunne komme ud i samfundet igen.
Mm.
Og den forestilling mister man så efterhånden. Og sådan med sådan den naturvidenskabelige epoke omkring sådan århundredeskiftet, så bliver det meget mere sådan lægefagligt domæne, kan man sige. Sådan inspireret af sådan nogle Darwin-teorier, så begynder man at tænke på den her gruppe som en gruppe, der er degenereret og som er farlig for samfundet.
Mm.
Så man kan sige, i stedet for at
farlig, fordi man tænker, at de vil sprede dårlige gener?
Simpelthen.
Eller?
Dårlige gener, og man er bange for, at de dels vil ødelægge befolkningskvaliteten. Det var noget, man gik meget op i på det tidspunkt. Og det andet, det var så også, at man var bange for, at de ville formere sig og skabe en masse mennesker, som ville lægge samfundet til last.
Mm, og spredte kønssygdomme sikkert også.
Også kønssygdomme, ja. Man havde en forestilling om, at de ikke bare intelligensmæssigt var lavere stillet end normalbefolkningen, men at de også i moralsk henseende på en eller anden måde var syge. At de var altså, sådan potentielt mere forbryderiske, eller potentielt mere løsagtige.
Mere liderlige, så at sige.
Ja,
yes,
nemlig,
yes.
Nemlig, ja. Og det var så blandt andet derfor, at man i 34, altså med den sådan, tanke om den her gruppe, lavede en ny åndssvagelov, som langt hen ad vejen byggede på nogle raceteorier.
Mm.
Racehygieniske principper.
Altså princippet er præcis det samme, som der skete syd for grænsen i Tyskland, bare på en lidt mindre dramatisk måde.
Ja, det kan man godt sige. Mange, altså, man lavede tvangsinternering. Altså, mennesker, som blev kategoriseret som åndssvage, de skulle på institution. De skulle anbringes på institution, så man havde styr på dem, så de ikke blandede sig med normalbefolkningen.
Mm.
Hvis de var kede at være her, de kunne ikke komme ud.
Nej.
Og man indførte tvangssterilisation, tvangsaborter, forbud med ægteskab,
ja.
Kastration. Og de her ø-anstalter, som mange sikkert har hørt om.
Sprogø.
Livø og Sprogø, ja, nemlig.
Sprogø, tænker jeg, altså Sprogø, det var et sted, hvor det ikke var sådan klassisk åndssvag, man sætte hen. Det var kvinder, som man synes var moralsk åndssvag primært, ikke? Fordi de for eksempel havde fået børn for tidligt uden for ægteskab og sådan noget. Men nogle af dem, de fik, så vidt jeg kan forstå, lov til at komme væk derfra igen. Ofte, hvis de lød sig sterilisere osv.
Ja, det er rigtigt.
Men hvad hvis man boede på Anders Vinge? Det var vel en anden gruppe, der boede her?
Altså, både og. Altså, Sproget kunne også være sådan et sted, hvor man blev sendt hen som en form for straf. Hvis man for eksempel var stukket af og havde mødt nogle mænd eller sådan noget, ikke? Så kunne man komme til Sproget. Her var der også den her arbejdsførergruppe, og her var der også de her grupper, som ikke kunne komme ud i plads, for eksempel ud at arbejde privat, egentlig gratis, medmindre de blev steriliseret, inden de kom afsted.
Okay.
Så det var det også, ja. Men det der jo også, altså noget der også skete, og som der også var meget fokus på i samtiden og kritik af, det var, at med den her nye åndssvagelov, så var det staten, der betalte for de grupper, der kom ind under åndssvageforsorgen. Det vil sige, at kommunerne havde faktisk et incitament til, at hvis de havde nogen, også i den her gråzone, som måske klarede sig lidt dårligt, ikke rigtig kunne forsørge sig selv og havde lidt for mange kærester, så hvor skal vi gå af den her person? Hvis personen kom ind under åndssvageforsorgen, så var det pludselig en statslig udgift.
Det er meget interessant, og det er meget sjovt, fordi det er jo de samme incitamenter, der gør sig gældende i dag, bare på en anden måde, ikke?
Ja.
Altså i dag er det vel nærmest omvendt, at der er sådan et økonomisk incitament for kommunerne til ikke for eksempel at give folk førtidspension, ikke dømme dem uarbejdsfør, uanset hvor lille arbejdsevnen, så kan det bedre svare sig i forhold til statsrefusion, at man siger, jeg tror godt, du kan arbejde måske 3x18 minutter om ugen.
Jeg tror, man kan, altså i historien, man kan hele tiden, man kan ofte finde sådan et økonomisk incitament, også ved siden af nogle værdimæssige.
Jamen, de hænger vel sammen,
nemlig tit er de et meget tyst.
Men det er bare meget skægt, fordi vi har så travlt med i dag at tale om økonomisk incitament, men vi taler jo altid om det i forhold til, at uanset om det er de åndssvage, eller de dovne, eller dem af os, der ikke kan gå, så er det incitamentet personligt, for at vi skal gå ud og arbejde, mens der bliver snakket skræmmende lidt om sådan statens og kommunens incitament til at putte folk i bestemte kasser.
Ja.
Så det er meget interessant. Det er sjovt, at det ikke har ændret sig. Det kan godt være, at kasserne har ændret sig, men sådan mekanismen er den samme.
Ja. Og det her med, at der så kom alle de her, altså flere og flere til ind under åndssvageforsorgen, det er vel så også baggrund for, at man blandt andet byggede Anders Vinge her i Slagelse. Der var simpelthen brug for flere institutioner. Den blev åbnet i 1940.
Okay, så Anders Vinge, hvor vi står nu, blev bygget i 1940, fordi at der med åndssvageloven kom behov for mange flere institutioner, når nu folk skulle tvangsinternaliseres.
Ja.
Internaliseres. Hvad hedder det?
Internaliseres, tror jeg.
Ja, okay.
Ja.
Hvad hedder det? Hvor mange mennesker boede der her?
Altså, man ved, det var en meget pludselig indflytning her til Anders Vinge, fordi det stod færdigt i 1940, da tyskerne de rykkede ind i Danmark. Og derfor så skyndte man i nærmest nattens mulm og mørke, fordi man var bange for, at tyskerne ville overtage det til kaserner.
Ah.
Så flyttede man beboerne meget hurtigt fra Hubertsminde i København herud, for ligesom at få det besat med det samme. Men jeg har lige skrevet op her, taget det med, hvem der boede her i 1941, altså da det lige var opført. Og det er sådan meget, nu kan jeg læse det op. Der var 80 arbejdsfører debile, så var der 60 arbejdsfører imbecile, så var der 118 imbecile asylister, og så var der 121 invalide idioter.
Wow, fordi når jeg tænker, altså, nu har vi ikke været rundt i hele bygningen endnu, men altså, det virker ikke, som om det er voldsomt stort, det her sted.
Nej. Det er det faktisk, når man kommer rundt i området. Altså man, som det også fremgår her, så opdelte man jo virkelig de forskellige grupper efter, hvor de lå, altså intelligensmæssigt ud fra deres diagnosesystem. Og man særligt lavede man den der adskillelse mellem de arbejdsfører, der kunne arbejde, og så isolisterne, som hvor det egentlig bare var tale om opbevaring.
Ja. Og, hvor de lå og igen kommer jeg lidt til at tænke på i dag, at vores måde at inddele kontanthjælpsmodtagere i dem, der er arbejdsmarkedsparate, det vil så være de arbejdsfører, og så dem, som ikke er arbejdsmarkedsparate, hvor man jo så godt kan diskutere, om det i virkeligheden også er en parkering.
Ja,
men,
jeg tror, der er mange.
Der er nogle paralleller der.
Ja. Og så var der, det var meget vigtigt, en mands side og en kvindes side.
Ja.
Og absolut ingen indblanding på tværs af de her.
Men det var der også her, der har været både mænd og kvinder her på stedet.
Der har været mænd og kvinder, men skarpt opdelt.
De har ikke mænd spist det, sammen.
Nej, det har de ikke.
Var det også opdelt i forhold til de ansatte og personalefolk, der har gået rundt her? Jeg kan se, at vi står op.
Personale har været blandet. Personale har været blandet.
Er det personale, vi står og kigger på her?
Ja, her er der sådan nogle, hvad hedder det, med nogle kingdukker med noget af det gamle uniformer på.
Men altså, det er sjovt, fordi når vi kigger, vi står foran en firmand i kingdukker, der sådan er forskellige grader i creepy, hvis jeg skal sige det selv.
Ja.
Den, over til højre har vi en mand, som er sådan en lille smule dugnakket og skuglende. Han har, hvad jeg vil sige, var en lægekittel på og et slips. Og så helt ude på venstre side er der en kvinde, der står bøjet over et... en opstilling med et metalbord med nogle sygeplejeartikler, der er nogle vatrundeller og en ubehagelig stor sprøjte.
Ja.
Og noget bækkenværk, tror jeg, der er nedenunder.
Ja. Ja.
Og hun, det ligner for mig, at hun er i sygeplejeuniform.
Ja.
Men de to dukker i midten.
Ja.
Det er mænd, som, så vidt jeg kan se, nærmest ligner politimænd.
Lignagt.
Med kasketter og sådan store sølvknapper.
Altså opsyn, det var altså en utrolig vigtig rolle herude, når man var personale. Du nemlig holdt øje med netop, blandt andet, var der nogle aktiviteter på tværs af mandssiden og kvindesiden. Ikke?
Okay.
Så det der med opsyn, det var spillet en meget, vigtig rolle. Og man kan sige, både opsynsmændene her og, sygeplejersken, der er jo stor udstråling af autoritet.
Ja, det må man sige, de har alle sammen uniformer på,
virkelig,
ikke? Men det er ret vildt med de der opsynsmænd, de ser jo næsten militæriske ud.
Det gør de, og med kasket og...
Ja. Og emblemer, hvad er det for et emblem, de har på?
Men hvis man, altså for dem, der har arbejdet ude, så ligger der så mange tegn i de her uniformer med altså kraver og kapper og emblemer og nåle, og de viser præcis, hvor du er i hierarkiet.
Det er meget interessant.
Ja. Man kan sige, den øverste instans, det har været overlægen.
Det er klart.
Og så har der været afdelingssygeplejerskerne og plejerne, eleverne og rengøringspersonale, og så en masse ting indimellem det.
Det er meget sjovt, men hvordan har det, altså nu tænker jeg i dag, hvis man er ude på en afdeling på et hospital for eksempel, så er det nu altså også overlægen, men typisk er det jo meget kendetegnet, at overlægen nærmest ikke er til stede. Overlægen sidder på et eller andet kontor et andet sted, og så er det i praksis sygeplejerskerne og sosuerne, der er der.
Ja.
Var det også sådan her? Var lægerne sådan nogle utilnærmelige figurer?
Ja, det var det. De var sådan konger. Og når der var stuegang, jeg tror, der er et billede på et tidspunkt, vi næsten skal kigge på, så var det altså, det var med lægen først, og så var det med sekretærerne bagefter, og så var det anden og reservelæge og så videre, og
sygeplejersker.
Det har været et optog, og det har været sådan et, altså det har været en helt teaterforestilling.
Jeg står også til at tænke, fordi nu har jeg jo selv en, ikke en plejer, men en handicaphjælper med i dag, fordi at eftersom jeg har muskelsvind og både bruger kørestol og respirator døgnet rundt, så har jeg altid en hjælper i nærheden. Det er forudsætningen for, at jeg ikke bor på en institution, men bor i mit eget hus og har et arbejde osv. Men min hjælper, Tonje, som er her i dag, hun har en helt almindelig kjole på og øreringe osv. Der er meget langt fra hendes outfit til den uniform, vi så kigger på lige nu.
Det er der. Det er så, jeg har været ude i mit arbejde og snakket med rigtig mange tidligere medarbejdere, og også selvfølgelig tidligere anbragte her. Og tøjet spiller tit en central rolle i de her fortællinger.
Okay.
Og også som sådan et sted, hvor der også blev ført rigtig mange symbolske kampe.
Ja.
Altså der er fortællinger om for eksempel i 60'erne, hvordan man fik jo uniformerne udleveret fra oldfruen på vaskeriet.
Ja.
Og de var selvfølgelig meget tækkelige over knæet.
Det er klart.
Og så sad man i sin protest på sit elevværelse og syede dem op, så de kom lige op over knæet.
Det er sjovt. Jeg vil også sige, den sygeplejeuniform, der hedder Venter, den er da også lige ved at være lidt kort.
Den er ved at være lidt kort. Hun har måske lige haft den syet op. Men hver gang hun så fik den tilbage fra vaskeriet, så var den helt sikkert lagt ned igen.
Ja.
Ja. Og der kan også historie om 70'erne, hvordan de her plejerjakker, det var yderste mode og batikfarven.
Er det rigtigt? Ja. Er det sjovt?
Lige den der overgang mod det private tøj.
Ja, det er klart. Hvad så, hvis man var beboer? Kan vi se deres tøj? Fordi det må være noget helt andet end de her uniformer og klammer. Ja.
Det må være ham på den anden side. For det synes jeg nemlig er interessant, at selvom de, hvad hedder det, syede de her kjoler op, fordi de ikke var særlig fikse, så var de jo alt andet lige meget mere fikse end patienternes tøj.
Ja, det kan man jo forestille sig.
Fordi det var altså sådan nogle lange bomulds, bomuldskjoler.
Mm.
Og så, forklæde over... Og der synes jeg, der har jeg også fået mange historier om den der, blandt andet en kvinde, hun stjal tøjet. Hun ville så gerne have lidt privat tøj, ikke? Altså det tøj, man kom i, det var gemt væk op på depotet op ovenpå. Man havde ikke privat tøj, man havde de der uniformer, man lignede alt det andet, og det var med sådan nogle lange uldsokker med ål i og gamle sko. Og, altså det var bare
ikke... Det har heller ikke, altså selvom det har været men det har vel heller ikke været din egen udleveret.
Det har det.
Det hele er råd på centralvaskeriet.
Ja, det er det, og så har man fået det tilbage. Så det
sådan
er
lidt sikkert, jeg ved ikke om selv fængselsvæsenet i dag er det vel mere privat tøj.
Ja. Jeg vil sige, nu, når jeg har været rundt og interviewet tidligere anbragte på åndsfag... her, blandt andet på Anders Svinge. Altså, jeg har virkelig set ind i mange garderobeskabe. Altså, folk, som har skulle have vist deres tøj frem, og hvordan det hænger sirligt på bøjler, og alt deres private tøj, og deres præferencer for den ene materialitet frem for den anden, og sådan noget, ikke?
Det er
og det
klart.
Kan man godt forstå.
Så ligger der jo også på så enormt meget frihed i, at man vælger sit eget tøj, hvis man har været tvangsindlagt til at gå i de her ikke specielt figursyde skjortekjoler, hvis
bestemt
vi skal sige det på den måde.
Bestemt ikke. Og mændene, det var sådan noget mørkeblåt drejelstøj.
Ja.
Arbejdstøj.
Er det en kørestol, vi står og kigger på her? Der er sådan en altså det ligner lidt en krydsning mellem en kontorstol, og så men den har højt ryglæn og nogle støtter i siden, som jeg forestiller mig. Jeg har jo selv sidestøtter på min elektriske kørestol for at holde balancen.
Det er
men det er nogle meget små hjul.
Ja, det er det. Altså, den har ikke været særligt terrængående, kan man
nej, sige. Altså de der hjul, der sidder på den her stol, er jo kontorstolshjul nærmest. Ja. Jeg tænker, man kan da ikke komme bare... Altså man kan i hvert fald slet ikke komme uden for den stol.
Nej. Jeg ved faktisk ikke særlig meget om de hjælpemidler, men jeg har lidt indtryk af, at det faktisk også nogle gange var på institutionerne, man stod og bakte sig noget sammen. Det ser næsten sådan ud.
Det ser lidt ud, om nogen har haft et svejseapparat, så de gør
det. Det gør det. Men ellers så var det altså også bare rigtig meget med for plejen at bære rundt. Og så stor inaktivitet, hvor man bare lå sad.
Stine Grønbæk Jensen er antropolog og forsker i forsorgshistorie. Hun har interviewet en lang række patienter og personale på det gamle Anders Vinge i Slagelse, som er en institution for såkaldte åndssvage og i dag ombygget til museum. På museet møder hun X-Factor-kendte Sarah Gleup, der er aktivist for handicappets rettigheder og politiker for Enhedslisten. Du lytter til mikrofonholder.
Man havde jo faktisk ikke været her ret mange år før, at det var totalt overbelagt, og man så byggede to kæmpe store afdelinger til nogle af de mest plejekrævende.
Ja.
Og det var altså sådan nogle afdelinger, hvor folk lå faktisk spændt fast til deres seng. Der er faktisk sådan nogle... det kan være, vi skulle prøve at gå
derop. Det kan jeg godt, og det var også det, fordi nu har vi set den her meget intimistiske kørestol derovre.
Ja.
Som, den er godt nok størrelsesmæssigt mere fikset end min, men til gengæld tror jeg så heller ikke. Den kunne ikke i hvert fald køre sig, eller den kunne heller ikke køre udenfor.
Nej.
Og nu er vi så på vej ind i naborummet, og der er lagt en meget lang rampe ud til mig og min elektriske kørestol, som jeg kører bag nu. Det skatter lige lidt. den rampe har jo helt givet ikke været her dengang, hvor det her var en aktiv forsorgsinstitution.
Ja.
Så hvis der har været folk, som har haft brug for de der små intermistiske kørestole, hvordan fanden er de så kommet rundt?
Jeg tror altså, at der er blevet båret rigtig meget. Altså, dels er der mange, der har levet sådan her. Altså, at dem, der også har været fysisk dårlige, altså, de har levet i sengen.
Og vi står og kigger nu på sådan en... Metalseng, den ser ret skummel ud, faktisk.
Ja. En metalseng, og så har man været bundet fast, så man ikke skulle falde ud af den.
Ja.
Og der var på de her store lukkede afdelinger for de mest sådan plejekrævende, der var der mange, der levede deres liv i sådan nogle senge her. Og så med en bælte.
Ja.
Og de blev madet her, og de blev skiftet her, og deres liv levede der, og de blev ikke træ. Altså, man tænkte den gruppe som uundervislige, og altså uden for rækkevidde i forhold til at kunne lære de der helt basale ting selv.
Og når du siger uundervislige, var det så, altså dem man var interesseret sig for, var det dem som kunne lære bare at spise selv, eller var det primært folk som man tænkte kunne arbejde?
Det var folk, der kunne arbejde.
Okay,
det
var det. Så fordi... i virkeligheden, hvis man ikke kunne arbejde, så var man allerede uundervislig?
Ja, det er stort set. Altså der skal vi op i 60'erne, før man begynder at give noget undervisning, og egentlig først for alvor sådan i 80'erne til den gruppe her.
Ja, hvor målet ikke længere nødvendigvis at arbejde, men bare livskvalitet.
Ja, lige nøjagtigt.
Og men det er jo lidt interessant, fordi at... Du siger det, før han ikke skal falde ud i sengen. Vi har sådan en mannequin-dukke liggende her i en meget smal metalseng. Den er meget praktisk lavet i metal, så man kan spænde alt muligt fast til, den går jeg ud fra. Men den er godt nok smal. Altså, hvad skal vi sige? 60 centimeter eller sådan noget?
Ja.
Og han har ligesom både et læderbælte på og rundt om anklerne. Og så har han også nogle underlige... det ligner næsten sådan nogle... hvad er det, man siger? Dem,
det er
sådan nogle
kæmpe
hænderne.
Muffer. Det er sådan uhyggelige store læder muffer.
Det ligner dem, man bruger, når man skal tage på meget varme gryder, men bare lavet læder.
Ja.
Er det her primært, fordi det har ikke været noget, man brugt som straf. Det har været for, at han ikke skulle falde ud og ikke skulle komme til skade. Hvad har tanken været med
det? Der er to grupper. Man brugte det også til de arbejdsfører til straf.
Okay.
Så man har helt klart brugt det som straf. På de dårlige afdelinger... Altså, der ligger et menneske i sådan en seng hele sit liv. Hvad søren skal man gøre? Altså, mange blev dybt selvdestruktive.
Ja, det kan man jo
af, at ligge der fuldstændig passiviseret, ikke? Så blev det så en hvad hedder det, en undskyldning for det, han har sagt. At der kunne også være modstand, altså smid med afføring og sådan noget. Altså, det kunne man heller ikke have. Eller hvad det nu var, protest, altså kedsomhed. Jeg har faktisk, jeg var her på et tidspunkt og så museet sammen med en kvinde, som har boet her i mange, rigtig mange år, helt frem til 1990. Mm. En af de sidste, der egentlig flyttede herfra.
Har det været aktivt frem til 1990? Så?
Altså, de overgik til amterne i 1980. Men der var så en gruppe blandt andet af udviklingshemmede, som havde fået en dom, som blev boende her.
Okay. Ja.
Og der er også stadigvæk nogle små ting herude. Det blev ikke sådan fuldstændig lukket ned fra den ene dag til den anden. Men jeg synes, hendes historie altså, er virkelig illustrativ for, hvad hedder det, altså for det her systems fallit. Altså i hendes sådan, journal og hendes fortælling, der fremgår det, hvordan hun er i 60'erne. Hun har et talehandicap, så hun har meget svært ved at kommunikere. Mm. Og så har hun været dybt ensom og alene, isoleret her, ikke? Og hun har været utroligt selvdestruktiv, altså sådan noget med at rokke sine raske tænder ud, og så videre. Og hun har været rigtig meget i bælte, både som straf, og for at undgå de der selv, altså også fordi hun smadrede ruder, og hun var også altså voldsom over for andre, ikke?
Men det kan man jo godt forstå, det hvis kan det man er sagtens, det liv, man er blevet tilbudt.
Det kan man fuldstændig sagtens forstå. Men det, jeg synes, det jeg ville fortælle med hende, det var, da jeg var her, så tog hun straks ud, jeg ved ikke, om de er der stadigvæk, det tror jeg ikke, de er, men noget, som jeg slet ikke havde set, og det var, at en af de her, hvad hedder det, plejer, havde nogle nøgler i bæltet. Og det var bare det første, hun rækte ud efter, det var de der nøgler.
Nej,
der er den. Der er nøglerne. Okay. Hvad hedder det? Og det havde jeg altså slet ikke set, for jeg var så fokuseret på det menneske, der lå der, ja, ikke?
Nå, der hænger nøgler
her. Men
hun
rækte med det samme fast i nøglerne. Og det gav mig, altså fordi hun ikke havde så meget talesprog, men det gav mig altså sådan en helt vild fornemmelse af, fuck mand, at ligge der og bare vente på at blive løst op, ikke? Så kan man godt forstå, at de her raslende nøgler...
Det kan man godt forstå, det har været et symbol på magt og frihed.
Ja, det har det virkelig været.
Men altså, jeg tænker også bare, når du fortæller, at så mange mennesker blev flyttet ind på de her institutioner, efter man ændrede lovgivningen i 34, så hvis man skal have styr på så mange mennesker med så stort et plejebehov, så må der vel også næsten være sådan nogle personalemæssige begrænsninger, der gør, at man er nødt til at spænde folk fast.
Jamen helt klart. Det har også handlet om det. Det handler om, at det skulle være effektivt. Altså alt det der med, at de ikke skulle skade sig selv osv., det har også været noget med mangel på ressourcer, og også noget med mangel på viden.
Jamen, det er klart, fordi jeg tænker, at hvis man nu rent faktisk havde personel nok til at yde omsorg for de mennesker, der er her, så ville de måske ikke have samme behov for at skade sig selv, og så ville man måske godt kunne forhindre, at de faldt ud i sengen på andre måder, end ved at spænde dem fast. Bestemt. Er det her, som altså, ligner noget SM-agtigt udstyr faktisk lidt?
Altså, der opstår jo også en kultur, hvor man begynder at tænke, at det skal til. Altså, der er nogle også ret stærke historier om, hvad hedder det, altså om da det så blev, jeg tror det var 76, det blev forbudt. bare spændt folk fast, ikke? Og hvor der var mange, der tænkte, jamen det, ej, de, netop de falder ud af sengen, og de går jo rundt, og så videre. Og der sker, altså, selvfølgelig var der nogle tilvændinger, men der gik jo ikke ret lang tid. Altså, så var man ud af de der billeder.
Men det er jo meget interessant, ikke? At i det øjeblik, man forbyder det, og tænker folk til at tænke på en anden måde, så viser det sig, at det kan godt lade sig gøre.
Ja.
Og så er det igen, jeg kommer til at tænke på det her med, hvor meget vi nogle gange risikerer at gentage fortiden, når vi glemmer. Og det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at vi går rundt her i dag, det er, at vi husker, hvad det er, vi gik væk fra. Fordi da jeg sad i Folketinget her nogle uger i foråret, en af de lovforslag, jeg var med til at behandle og holde ordførertale i forbindelse med, det er en ny lov om magtanvendelse over for anbragte børn og unge. Det hedder den ikke, den bliver kaldt lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge. Fordi i dag er vi dog nødt dertil, hvor man ikke skal sige magtanvendelse direkte, så man kalder det noget andet, man kalder det voksenansvar. Men hvis man nærlæser den her lovgivning, så noget af det, der blandt andet står i den, det er, at anbragte børn og unge med funktionsnedsættelser, som er også et fint ny omskrevet ord for det, man tidligere kaldte åndssvage, eller invalider, eller mennesker med handicap, så dem må man gerne fastspænde med stofseler, uden at indberette det, uden at registrere nogen steder, uden at der er nogen øvre tidsgrænse, hvis man vurderer, at de for eksempel ellers kan falde ud af sengen. Og det synes jeg er meget interessant i forhold til det, du lige fortæller. Fordi det begynder man jo så at tillade igen, og man tillader det, uden at det skal indberettes, og uden at der skal være nogen, der ligesom fører tilsyn med det, ud over de ansatte. Altså, jeg var faktisk, det var en meget syret oplevelse, det var min første ordførertale i Folketinget, og jeg synes, det var et dybt problematisk lovforslag, men jeg oplevede faktisk at være den eneste politiker, altså repræsentant for det eneste parti, der synes, det var problematisk, at man gav adgang til mere magtanvendelse igen, ikke? Og jeg stillede et ændringsforslag om, at man i det mindste skulle lytte til Institut for Menneskerettigheder og sige, at man må ikke fastspænde børn og unge med handicap med stofseler, uden at der i det mindste har været en fysioterapeut, der har tilset det. Fordi man kan godt komme til at skade folk fysisk, hvis man gør det forkert. Altså ham, vi sidder og kigger på her, som er spændt fast, det ser meget brutalt ud, ikke? Og det, selv det ville de andre partier faktisk ikke være med til, at der skulle noget tilsyn ind over. Så det bekymrer mig lidt.
Ja, for søren.
Men jeg ønsker, at jeg kunne have taget de andre ordfører fra de andre partier med herud, og de viste dem de billeder, vi står og kigger på her, af mennesker med handicap, som formentlig som led i omsorg er spændt fast til en seng.
Her, jeg synes faktisk, det er et meget godt billede her fra en børneafdeling, hvor jeg tror, de der drenge, når man sådan lige kigger på dem, de ser da meget velfungerende ud, men det er bare sådan nærmest, det er der bare. Bælte over hver eneste seng, ikke?
De har alle sammen de der ting på hænderne, så de ikke kan bruge hænderne.
Ja.
Og de har alle sammen bælte på.
Ja.
Og så sidder de i de samme hvide
og så
billeder.
Har de, så har de over deres seng et skab.
Ja.
Og det er, hvad de har til private ejendele.
Det er godt nok ikke meget plads.
Nej, det er det ikke.
Men jeg kan se, at den ene af drengene har i hvert fald nogle benskinner, der ligger op oven på skabet også.
Mm. Det har jeg ikke set.
Nå, der ligger nogle ortopædiske skinner, hvilket får mig til at tænke, at det har været meget sådan behandlingsorienteret sikkert.
Ja.
Og at den dreng, der er på det billede, hvad skal vi gætte på? Han er spastiker eller sådan noget?
Det kunne sagtens være, ja.
Hvilket igen får mig til, når du siger åndssvagt, så betyder det jo ikke nødvendigvis folk, som ikke kan tænke, vel? Altså, det har betydet mange ting, ikke?
Jeg tror for eksempel, kvinden, jeg talte om før, jeg tror faktisk bare, hun havde talehandicap.
Ja.
Men et helt liv på den der måde, ikke? Altså, det gør også ind ved din sjæl at gøre noget der, ikke?
Jamen,
men det var en stor gruppe, selvom man der i midten af 1850'erne begyndte at udskille grupperne, så var der på de her institutioner under åndssvageforsorgen, altså alle mulige forskellige grupper, og masser som, spastiske, døvblinde, altså...
Men altså, hvis vi taler spastikere, så taler vi jo i virkeligheden tit folk, som kan være helt normalt begavet, men som kan have svært ved at tale og har ukontrollable bevægelser osv., som derfor umiddelbart ser meget ualmindelige ud, men ikke nødvendigvis er åndssvage.
Nej, jamen, det er fuldstændig rigtigt. Og talen har været utrolig afgørende for, hvor du endte. Det tror jeg.
Det er klart. Så sådan en som mig, som har muskelsvind, vil jeg have været endt her, hvis vi taler sådan noget tilbage i den 20'erne?
Nej, jeg tror det har været noget med. Jeg tror faktisk tale nok har været en nøgle i forhold til.
Det er meget interessant.
Ja, det tror jeg. Uden jeg er sådan helt sikker.
Nej. Ja. Det er meget interessant.
Ja.
Og det er jo nok i virkeligheden også tit sådan, vi vurderer hinanden på i dag.
Ja.
Altså det er i hvert fald mit indtryk, at hvis man er spastisk og har svært ved at tale, så møder man tit mange flere fordomme om, at man også må være intellektuelt udfordret.
Ja.
end man gør, hvis man kan formulere sig i lange sætninger, ikke?
Ja.
Så ja, skal vi se nogle andre rum, tænker du?
Ja, jeg vil lige pege på hende her, og det er jo fordi, hun sidder på en bænk. Ja. Og det er bare for at vise, at det er jo, altså for en stor gruppe lå de jo ikke i sengen hele dagen. De kom også ind i et opholdsrum, og så kunne de så blive fastspændt.
Til en træbænk.
Til en træbænk, ja. Spændende, altså nu snakker vi om den asylisterne, som man kaldte den gang, ikke?
Dem man ikke kunne undervise til at blive arbejdsfører.
Lige nøjagtigt.
Men det var hvad lavede man så i et opholdsrum?
Jamen ingenting. Altså sad og rev et eller andet i stykker, hvis den gik højt, så strikkede man måske en karklud.
Men det er svært at gøre, når man har hænderne i de der tidspunkter.
Ja, det er rigtigt. Så har man ikke hænderne i, det er klart. Men altså, det var opbevaring og kedsomhed.
Ja, det var det været. Men det skiftede på et tidspunkt, ikke? Fordi man holdt jo op, altså man lukkede institutioner som Anders Vænge, og i løbet af 80'erne, altså du siger, i 76 forbød man fastspænding, og i løbet af 80'erne, der opløste man den her type institutioner. Hvorfor gjorde man det?
Altså faktisk allerede i 58 blev lavet en ny åndssvage lov, hvor man begyndte at arbejde for en normalisering af forholdene. Man havde sådan en sætning, der gik igen, så nær det normale som muligt. Og der tænkte man ikke på, at personerne skulle være normale, men at deres liv skulle være så normalt som muligt. Altså her på institutionen, alt gik jo inden for murene, så at sige. Ikke? Altså det var her, du spiste, det var her, du... hvis du fik undervisning, så var det her. Beskæftigelse var her. Tandlæge, frisør, alt foregik her, ikke?
Ja.
Og det kunne være et helt liv.
Klar.
Så det var noget med ligesom at få normaliseret rammerne, altså komme ud af uniformerne osv. Det var faktisk allerede i 58, men det gik bare utrolig lang tid, inden den her lov faktisk blev til virkelighed, og især på de her lukkede afdelinger for asylisterne. Det var de aller, altså. Og det måske igen, jeg ved ikke, du var lidt inde på det før, et mønster, der stadigvæk er i dag, at man satser på de arbejdsfører først.
Ja, dem, som man tænker, kan komme ud og bidrage på arbejdsmarkedet.
Lige nøjagtigt. Det var de første.
Inden nogle penge.
Allerede i 60'erne begyndte de at komme ud til frisøren ude i byen og få deres egen kjole, og de begyndte at komme ud.
Ja.
Altså, det skete ret hurtigt, mens det bare stadigvæk var 40'erne på de lukkede afdelinger.
Klart, så det vil sige, dem, som man ikke så noget... samfundsmæssigt indtjeningspotentiale i dem, de var egentlig sådan lidt uden for pædagogisk rækkevidde i enhver henseende.
Ja, der skal man helt op i 70'erne, før man begynder at lave nogle aktiviteter for den gruppe. Og det kommer egentlig meget fra, det kommer meget med de nye undervisningstilbud. Der er en ny omsorgsassistentuddannelse, som starter i 60'erne, og så hele pædagoguddannelsen. Og der begynder man med træning, også den her gruppe.
Okay,
Så det er sådan noget med at træne og spise selv. Og,
ja, ting som ikke nødvendigvis fører til, at man kan arbejde, men som fører til mere livskvalitet.
Livskvalitet og mestring.
Altså klart.
Begynde at øve sig at tage tøj på selv, gå på toilettet, alle de der ting. Altså der var sådan en tilgang af det ADL-træning. Hed det.
Det
hed ADL-træner, og det kørte man virkelig med i løbet af sådan 70'erne, 80'erne.
Okay.
Og det var, at altså det gik måske også nogen vil sige i dag, at det sådan gik over i den anden grøft i en periode, ikke? Hvor alt var en træningssituation. Det var sådan, der var spisesituationer og tøjsituationer og børstetændersituationer.
Ja, okay.
Alt. Altså alle de der daglige ting blev til sådan en situation, som man skulle arbejde med pædagogisk for at gå folk selvhjælpende.
Det er klart nok. Ja. Det er sjovt, du siger, at det starter med pædagoguddannelsen, fordi det vil jo så sige, at alle de mennesker, vi ser her i plejeuniformer, de har jo ikke haft pædagogisk uddannelse, de har haft en eller anden medicinsk baggrund.
Ja, men det havde man, altså faktisk frem til starten af 60'erne, der fik man uddannelsen, når man kom her på institutionen selv, og kurser hos overlægen osv. Så der blev man virkelig skolet i,
den kultur, der lige har været på det sted.
I den grad, ikke? I den grad, hvor man så fra 60'erne og frem, der får man en uddannelse i København.
Ah, omsorgsassistent input udefra.
Fuldstændig. Og det gør det også meget lettere opdeles og se på det, der skete med kritiske øjne, fordi man pludselig har en anden ballast med.
Klart.
Og i den, altså den uddannelse, den var også meget med sygeplejersker og lægge forbindinger og så videre, men der var både psykologi og pædagogik i den.
Mm.
Så man blev meget mere, altså der skete der, altså fra den nye åndsfærd lov og så frem, der skete der ligesom et sådan kontinuerligt skred, hvor hele området gik fra at være domineret af overlæger, og til at blive et pædagogisk felt.
Mm. Det er meget interessant. Og det, men det er også interessant, det du siger med fokus på livskvalitet, fordi lige nu, jeg ved ikke, om man kan høre det på vores optagelser, men da vi kom her for lidt tid siden, så var der faktisk ret stille. Men nu kan vi høre en lille smule musik i baggrunden. Ja. At det er fordi, at i dag, hvor vi besøger Anders Winge, er der Sjællands Festival, som har, var det 30 års jubilæum?
30 år, ja. Jeg kan ikke huske, om det er jubilæum præcis i år, men det er 30 år eller sådan noget deromkring.
Ja, og det er sådan en eller anden musikfestival, som er målrettet primært mennesker med udviklingshæmning.
Ja, det er det.
Som foregår lige ude i baghaven, og Annelinde skal spille senere. Men det er jo i hvert fald ikke noget, man bliver arbejdsfør af, men det er måske noget, man bliver glad af.
Det er det. Og det var jo virkelig, altså i 80'erne, hvor, at, hvor ansvaret overgik til amterne, der begyndte man at flytte alle grupperne, altså alle ud af de her store institutioner i små botilbud. Mm. Og der blev der sat et væld af initiativer i gang, som handlede om sådan noget som musikfestivaler, kulturfestivaler,
sportsstævner. Og et godt liv i virkeligheden.
Og lige nøjagtigt, det var livskvalitet, og det var livsglæde, og det var selvudfoldelse, som virkelig var sådan det store pædagogisk mål. Og der havde man selvfølgelig også den her enorme tristesse, som altså, den var meget, stadigvæk meget præsent.
Fordi at det lige var det, to dage siden lige, nærmest, at man havde faktisk i spindetrøjer.
Det var det faktisk. Og jeg synes, nogle af de meget stærke fortællinger, jeg også har fået fra tidligere medarbejdere, det er faktisk, jeg har blandt andet en fortælling, altså en kvinde, der fortalte, hvordan hun mødte en ude til sådan en festival, som hun havde passet på en af de lukkede afdelinger. Ja. Og hun er faktisk en af de kvinder, der sad på bænken.
Og var låst fast.
Og låst fast. Hun har bare siddet der, og der har faktisk været sådan en bækken nedenunder hende, ikke?
Så hun bare, siddet.
Ja, der har hun bare siddet, og hun er der synes, det var synd og sådan noget, men altså, hun fik jo vide, om hun kunne ikke gå, og hun kunne ikke tænke, og hun kunne ikke rigtig noget.
Nej, der var ikke noget at komme ind.
Nej, så mødte hun hende ude nogle år senere, det var måske lidt op i 90'erne eller sådan noget, der mødte hun den samme kvinde til en af de her festivaler, gående, altså bag gangstativ, men gående, og livsglad og så videre, ikke?
Og hun har været at have et bækken hængende under gangstativ.
Lynagtigt. Og hun har jo været utrolig glad, altså den tidligere medarbejder, for at se hende, at hun havde det så godt, ikke? Men hun havde jo, altså det var jo dobbelt, fordi hun var glad for det, men hun, der led også bare den der, altså hun sagde det flere gange, da hun fortalte historien, og hun har bare siddet på bænken.
Ja. Men det er lidt, fordi nu lyder det som en stor jubelhistorie, og det er det selvfølgelig
det
også, når vi hører musik. Men samtidig tænker jeg, at ligesom vi måske er ved at glemme noget i forhold til den lovgivning, der bliver vedtaget, hvor man må fastspænde børn og unge med handicap med stofseler, så har Danmark også lige, jeg tror det er halvandet år siden, at Danmark var til så at sige, eksamen for FN's handicapkomité, og FN's handicapkomité, de kiggede så på, hvordan det nu er i forhold til, at vi skal leve op til nogen punkter i den handicapkonvention, som vi har tilsluttet os. Og en af de ting, som vi fik meget voldsom kritik for, det var, at der faktisk er gang i at bygge store centrale institutioner igen. Og jeg ved ikke, om det er noget, der også det dels er sket på grund af, at vi har haft kommunalreformer, så de ting, der lå under amterne, nu er kommet ud i nogle kommuner, som godt nok er blevet større, men som stadig ikke har samme pædagogiske specialviden, som amterne havde nået at opbygge. Men i hvert fald så kan man se, at nu er det sådan, at hver syvende nye institution, der bliver bygget, er beregnet til mere end 60 beboere per matrikel. Og vi ser, at der bliver bygget ting med over 100 beboere også. Og de ligger uden for byerne. Så det er jo meget, meget langt væk fra den her tanke, der opstår i 70'erne og 80'erne med, at man skal have, det er godt, man ikke kommer til at arbejde, det er godt, at man ikke selv kan blive normal, men man skal have et så tæt på normalt liv som muligt, med livskvalitet og med musik, som vi kan høre ude fra den anden side af vinduet, og med sin hverdag i byen, blandt andre mennesker i små boenheder. Ja, hvad tænker du om det?
Altså, jeg synes, at det, som bare fremgår så tydeligt af de fortællinger, jeg har fået både fra tidligere anbragte og fra tidligere medarbejdere, det er, hvordan den der stordrift altså jo tit går helt ind i de små ting. Altså, det kan godt være, det kan godt være, det er funktionelt for personalet, nogle af de der ting, ikke? Ja. Men så bliver det også på deres præmisser. Og man bliver, der sker bare tit det, at mennesker på en eller anden måde bliver reduceret til en genstand, der skal, så skal det have noget mad, så skal man sørge for at bygge egne, så skal man tjek. Altså,
og der er tidsplaner og faste sengetider og vagtskifter.
Der er den praktiske linoleum på gulvene, der er, det skal være nemt, det skal være praktisk. Altså, hvor den der plads til til det individuelle og
ja,
til det enkelte
menneske. Tøj, som måske er meget besværligt, fordi ja. Man har en masse knapper, men det er det, man har ja. Lyst til at have på.
Fuldstændig, ja. Og det samme også med ens hjem, ja.
Og det, jeg synes bare, det er en skræmmende udvikling, når vi står her og kigger på ja. Noget, som er et museum. Og museer har jo typisk den karakteristika, at det er noget, der hører fortiden til. Men jeg tænker lidt alligevel, om det er det, når vi på den ene side ser, at man begynder at tillade mere magtanvendelse. Når vi ser, at der bliver bygget de her store institutioner igen. Og en ting er, at de store, de bliver også bygget uden for byerne. Altså, så der er vi lidt tilbage til den her adskillelse, du talte om tidligere med, at man skulle have folk skilt ud fra et almindeligt samfund. Det sker jo, hvis man planter folk uden for byerne, ikke? Så bliver det jo sådan en lille osteklokke, man kommer til at leve i, ikke? Jeg hæftede mig også ved, at FN's handicapkomité, de kritiserede jo så Danmark for de her byggerier, og regeringen svarede igen med to ting. Det ene, det var, jamen bare fordi der bor mange mennesker et sted, så behøver det ikke nødvendigvis at betyde, at det ikke kan være et helt normalt liv. Som jo igen er tegn på, at de måske alle sammen skulle gå en tur her på Anders Vinge og kigge på billederne, ikke? Den anden ting, de svarede, det var, at jamen, det er jo kommunerne selv, der finder på det. Og de har jo kommunalt selvstyre, og det skal vi ikke blande os i. Og det er jo bare autosvaret på alting, lige så snart man forsøger at rejse en eller anden systemkritik i det her land. Og den er bare så hyklerisk, fordi grunden til, at kommunerne kan bygge de her ting, det er, fordi de får statsgaranteret lån. Så igen, så er det jo ikke bare noget, der sker et eller andet sted ude i kommunerne, og som de politikere ved at være på Christiansborg ikke har noget at sige til. Altså, det er ansvarsfralæggelse. Og jeg synes, den der ansvarsfralæggelse er sindssygt skræmmende. Og jeg tænker, at flere mennesker burde gå en tur her, og ikke kun her, de burde også gå en tur ud i de botilbud, der findes i dag. Fordi mit indtryk er, at det er blevet ringere mange steder.
Du lytter til programmet Mikrofonholder med politiker for Enhedslisten og aktivist Sara Gleup. Hun interesserer sig for handicaphistorie og er i dag på Forsorgshistorisk Museum i Slagelse. Lokalerne er det gamle Anders Vinge, der er en tidligere institution for såkaldte åndssvage. Sara Gleup kigger sammen med forsker og antropolog Stine Grønbæk Jensen nærmere på historien, der beklageligvis ser ud til at gentage sig i dag.
Så sent som i går hørte jeg en historie, som jeg delte på Facebook. Vi nu optager vi det her program i maj, så vi står midt i den periode, hvor der snart skal laves økonomiforhandlinger med kommunerne. Og som sædvanligt så har KL været ude at melde, at udgifterne til handicapområdet, de eksploderer. Det er så dyrt, de vil gerne have lov til at gøre området styrbart. Styrbart, det er sådan nysprog for, at vi vil gerne have lov til at skære ned. Fordi, citat, der er nogen handicappede, der får for meget hjælp. Og det, som de især henviser til, det er kortvarige og langvarige botilbud. Altså formodentlig især de her botilbud, som er små bogrupper rundt omkring, at det er for dyrt. Så der er jo en direkte pil for det, og så til de her centrale institutioner, som man er ved at bygge igen, ikke? Og den historie, den bliver lanceret af nogle politikere i jakkesæt, og man kan læse om den på Altinget og forskellige andre steder, som om det er en faktuel sandhed, at udgifterne er eksploderet til det område. Det passer så jo ikke, hvis man kigger på tallene på den måde, har de været stabile i mange år. Men samtidig med det, så læste jeg en anden historie i går om en helt almindelig borger, Bente Hansen, som har været lam siden 89, afhængig af hjælp. Hun bor så ikke på Anders Vinge, fordi hun blev lam i 89 på det tidspunkt, hvor man synes, at så normalt liv som muligt og livskvalitet var vigtigt. Så hun har boet i eget hjem, men hun har også oplevet igennem de sidste snart 30 år, hvordan hjælpen er blevet forringet, så hun nu er nede på, at hun kan få hjemmehjælp 10, eller 4 gange 10 minutter om dagen, 20 minutter, hvis hun skal i bad. Hun kan ikke få hjælp til madlavning, hun kan ikke få hjælp til indkøb, så hun lever af boller med pålæg, og har inden for det sidste år været indlagt 4 gange på grund af fejlernæring. Hun har ikke et spindoktor-team, sådan som KL og Christiansborg folkene har, vel? Hun har bare sig selv, så hun har sat sig på rådhuspladsen foran Odense Rådhus, og siger, at hun bliver siddende til, hun dør, eller til nogle politikere lytter. Så det er sådan de to virkeligheder, som lige nu banker ind i hinanden, ikke? Det, som nogle politikere kører ud med deres spindmaskineri, og så de mennesker, som lige nu oplever, at den hjælp, der har gjort, at de ikke behøver at bo et sted som Anders Vinge, den forsvinder. Så hvad er muligheden for hende, som sidder der på Odense Rådhusplads lige nu, og ikke kan gå hjem? Jamen enten så dør hun af det. Eller også er der nogle politikere, som på et eller andet tidspunkt lytter og siger, ja okay, hjælp til at kunne få lavet mad og klare sig selv, det er faktisk ikke luksushjælp. Det er faktisk sådan basishjælp og burde være en menneskeret, ikke? Eller også, så må man indføre institutioner som Anders Winge igen, fordi at Bente Hansen kan jo ikke klare sig i egen bolig med 4x10 minutters hjælp. Så det er, ligesom det er ligesom de tre muligheder, vi står overfor lige nu, ikke? At enten må vi lade folk krasse af, eller også må vi give dem den hjælp, der skal til, for at man kan have et godt liv, uanset om man kommer til arbejde eller ej. Eller også, så må vi smække folk tilbage på institutionerne. Ja, altså når vi står her og kigger på de her trammesenge, så håber jeg i hvert fald ikke, at det bliver institutionerne.
Nej. Det er et skræmmende scenarie.
Jeg synes, det er et skræmmende scenarie, og det er jo det er mest skræmmende, fordi det faktisk er præsent, ikke?
Ja, ja.
Det er præsent, når vi står her i de her rum, men det er jo også præsent, fordi det faktisk er noget, der er ved at ske lovgivningsmæssigt og økonomisk i det her land lige nu. Men det er bare ikke noget, der bliver snakket særlig højt om.
Nej.
Et af problemerne, tænker jeg nogle gange for folk som Bente Hansen, der sidder på Odense Rådhusplads, men i høj grad også for de mennesker, der har haft talehandicap, som er blevet placeret på steder som Anders Winge op gennem historien, og nu i dag er de så andre steder, det er jo, at de ikke har samme adgang til at fortælle deres historier, som mange andre mennesker har, og de har slet ikke samme adgang til medierne, som for eksempel de politikere, der sidder i KL, og påstår, at folk med handicap får for meget hjælp. Og derfor så tænker jeg, at lige det projekt, du har været med i med anbragte i historien, er ret vigtigt, fordi det er vel netop en måde at gå ud og give folk en stemme på. For jeg har faktisk været ved at tale med nogle af de mennesker, som har boet blandt andet her på Anders Winge. Er det ikke rigtigt?
Jo, det har vi. Ja, jeg tror, vi har talt med omkring 60 tidligere anbragte, og blandt andet Ellen Larsen, som boede her. Og hende tog jeg ud og besøgte på det botilbud, hvor hun bor nu. Og snakkede med hende.
Hvor gammel er hun i dag?
Hun blev født i 44.
Okay.
Og hun fortæller, altså hun fortæller jo sådan lidt nogle brudstykker af sin fortælling. Hun fortæller også meget om sit liv i dag. Altså noget af det, hun fortæller, jeg kan prøve lige at læse et stykke op om bad, for eksempel.
Om dengang hun boede her på Anders Winge.
Fra sin tid, ja, her på Anders Winge. Altså hun siger, at dagen var sådan meget struktureret, ikke? Altså, og så når de var i bad, så siger hun, vi fik koldt bad, koldt brusebad. De var rigtig ondskabsfulde. Vi sad på bænke, og de brusede os over med koldt vand. Vi kom derud et par stykker efterhånden. Det var koldt, hvis vi ikke opførte os ordentligt. Hvis vi var søde, så fik vi varmt vand.
Det er meget interessant, ikke? Ja. Fordi at det viser jo også, hvordan grænsen mellem omsorg og afstraffelse, den er hårfin.
Den er meget hårfin.
Man kan måske godt starte med at snakke om, at man bader folk, fordi det er godt, men så kommer der hurtigt sådan et element af sådan straf ind i det, ikke? Og på samme måde sikkert med fastspænding, at det er fordi, de ikke falder ud i sengen, eller er det fordi, de har været uartige?
Ja, lige nok det. Og så er der et tema, hun kommer ind på, som jeg vil sige, stort set alle, jeg har talt med, kommer ind på, at det er tidligt i seng.
Ja.
De skulle i seng inden personaleskiftet, og der er vi igen inde på det der, at tilpasse sig livet i forhold til personalet og deres rutiner. De skulle ligge i sengen, og de skulle have været altså, gjort klar til natten, før nattevagten kom, eller aftenvagten, eller hvad det nu var. Så rigtig mange steder skulle alle i seng klokken 7.
Wow, det er tidligt.
Og det er måske også en af grundene til, at de der bælter bliver relevant, ikke? Jo. Så det er godt nok kedeligt at ligge der fra klokken 7.
Altså, jeg stod lige og kiggede på en tegning herover, hvor man ser sovesalen, hvor folk ligger på rad og række. Ja. Og jeg hæfter mig ved, det er så fra cirka 1900, så det er så før Ellen har været her. Jeg ved ikke, hvor meget anderledes det var ved hendes tid. Men der står beskrevet, at de var med 20-30 senge, fordi at det var mange nok til, at det var effektivt. Men det var få nok til, at man kunne holde øje med, at de ikke onanerede.
Ja, og jeg tænker også, og der kommer de der muffer faktisk ind igen. De blev decideret brugt til nogle af de anbragte, der havde den last.
Ja, det er klart, men det handler jo ikke kun om selvskade, så det handler også om onani, ikke?
Jo.
Og jeg tænker, hvis man bliver lagt i seng klokken 7, eller hvis man er i sengen døgnet rundt og ikke har noget at lave, så kan jeg fandme godt forstå, at det var det, man tog sig til. Det ville jeg godt nok også gøre. Men ja, så det er tidligt i seng.
Det er det. Og så er det netop tidligt i seng, og så er det de der bælter og så videre bliver aktuelle. Og noget vi faktisk også kan se herinde, medicinskabet, som der også blev udleveret vældig meget af.
Så man simpelthen har bedøvet folk, eller hvad?
Ja, altså vældig meget medicin blev der givet. Altså nogle af de der første psykotiske midler i stor stil.
Ja.
Benzodiazepiner.
Og det har ikke kun været, fordi folk var psykotiske, det er også, fordi det bare får dem til at blive meget dejligt rolige.
Helt sikkert. Der skulle være ro, når nattevagten kom, ikke?
Det igen, ja. Så kommer jeg til at tænke på min farmor. Hun er 84 og fuldstændig klar i hovedet, men hun har vældig meget kol. Så derfor så hun for relativt nylig blevet helt afhængig af hjemmehjælper. Ja. Og hun skal i være i sin seng kl. 8 hver aften, fordi det ligesom er, hvad der er hjemmehjælp til.
Ja.
Det er jo det der systematisering.
Ja.
Det er jo noget, som folk stadig bliver ramt af i dag, og det gør de lige så snart, man kommer ind for et område, hvor der mangler ressourcer, ikke?
Ja. Så er der en anden hendes historie, for jeg fik lov til at kigge også i nogle af hendes journaler. Ikke de rigtig gamle, men sådan op igennem 80'erne, hvor hun faktisk også boede her. Og der stod utrolig meget om det her med, hvordan hun stjal tøj. Og det var igen det der længslen efter at have sit eget.
Ja, det er da klart.
Og så bliver hun, der står blandt andet, til morgen finder vi en sort hue mærket afdeling M3. Ellen har stjålet den i K-kælder og indrømmer det. Og hun blev så straffet med, at de skulle egentlig have været på udflugt, og det får hun ikke lov til at...
Hvor mange år har hun boet her, tænker jeg?
Hun har boet her, jeg vil tro, i 40 år eller sådan noget.
Så altså, er det nærmest hele hendes liv på et tidspunkt, det har været, hun er kommet fra ganske ung?
Ja, hun kommer fra i 91. Og der synes jeg, det er lidt interessant, for så står der, altså, der står meget om alle de der problemer, hun laver. Og så står på et tidspunkt, det er vanskeligt at stille noget nyt pædagogisk op over for Ellen. Så derfor forsøger man at supplere med trilafon 4 milligram. Og så noget, der hedder nocinam. Det kender jeg ikke. 100 milligram gange 3.
Nej, altså man bedøver hende bare.
Ja, og hun står, der står også flere gange, at hun er et behandlingsproblem, som er vanskeligt at korrigere.
Shit, i stedet for bare at give hende noget tøj, hun har lyst til at have på.
Ja, lige nøjagtigt.
Hvor er hun i dag?
I dag er hun på et botilbud, hvor hun har det godt. Altså jeg var med hende rundt på hende. Hun har sådan en fast rute rundt i Slagelse.
Så hun bor stadigvæk i byen?
Hun bor stadigvæk i byen, og hun har sine faste steder, hvor hun kommer hver dag. Kommer jeg på en varmestue, hvor hun spiser frokost hver dag, og hvor hun er velkommen, og ligesom en del af det fællesskab. Hun holder utrolig meget af at gå i genbrugsbutikker.
Og købe sit eget tøj.
Købe tøj og købe perler. Hun har en stor passion for perler.
Ja.
Hun er inde i tobakshandleren og købe cigaretter. Og så har hun en stor, stor passion for sovedyr. Okay. Så omkring legetøjsbutikken og kigge på sovedyr, det er også... Altså, hendes værelse, som var meget lille, altså faktisk også meget institutionspræget stadigvæk. Nu tror jeg, hun er flyttet i en ny bolig. Mm. Men hendes lille værelse, det var nærmest halvt sovedyr. Og så hun sov selv på en drømmeseng under vinduet, mens sengen den sovedyr, ikke?
Men det har hun selv valgt.
Det har hun nemlig selv valgt.
Og det er jo det vigtigste.
Det er det, helt sikkert.
Jamen, vi skal vist også tage rundt af, men jeg synes, det har været sindssygt interessant at blive sådan mindet lidt om noget af den fortid, som vi heldigvis har forladt, men måske risikerer at gentage, hvis vi ikke husker, hvorfor vi forlod den.
Ja, og jeg synes jo, det er fantastisk at få lov til at genfortælle. Det var ren genfortælling af historier, jeg har hørt, og samtidig så synes jeg også, at det var interessant og skræmmende at høre det sådan perspektiveret i forhold til den nutidige handicappolitik, som du ved meget mere om.
Jeg synes nemlig også, at det er jo netop, det her sted er jo ikke kun interessant, fordi det er gamle genstande. Det er interessant, fordi det på sin vis er et meget nærværende kapitel af vores Danmarks historie. Og jeg tænkte lige, hvis man nu ville vide mere, du står med en bog bag ryggen.
På kanten af velfærdsstaten, og den har jeg skrevet sammen med mine kolleger, Jesper Vassi Krav og Jakob Knæ Rasmussen.
Og der kan man læse flere af de her historier.
Ja, det kan man.
Jeg synes, det er meget sjovt, at jeg kalder den på kanten af velfærdsstaten, fordi... I de sidste par uger har jeg været meget i diverse medier på grund af Folketinget og X-Factor og alt muligt andet, jeg har fået rummet ud i. Og en af de ting, jeg altid bliver spurgt om, det er sådan, at du må også have sådan en særlig stærk vilje, når du kan alle de her ting, selvom du har muskelsvind. Og hver gang, så svarer jeg, nej, jeg kan de her ting, fordi jeg er heldig, at jeg er blevet født i 85 på et tidspunkt, hvor vi synes, at det var vigtigt at have en velfærdsstat. Så sådan en som jeg, der hverken kan klø mig selv over på hovedet og trække vejret selv, jeg har min hjælper Tonje, og jeg har min kørestol, og jeg har min respirator, og det er faktisk det, der er forudsætningen for, at jeg kan de ting, jeg kan, ikke? Det er fordi, vi har ligesom det her fællesskab, som vores velfærdsstat er. Og hvis vi ikke værner om den, så kommer der ikke til at være flere af mig.
Vi takker farvel til Forsorgs Historisk Museum i Slagelse. En gang var det et sted, Anders Vinge. En institution for dem, man betegnede som åndssvage. Du har lyttet til Mikrofonholder, hvor antropolog og forsker Stine Grønbæk Jensen gik på opdagelse i museets kroge og historier sammen med X-Factor-kendte Sark Leup, der også er politiker for Enhedslisten og aktivist for handicappedes rettigheder. På Radio 24/7's hjemmeside under mikrofonholder kan du genhøre denne og andre samtaler. Programmet var produceret af Amanda Schwartz Nielsen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.